У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. На працягу найбліжэйшай гадзіны званкі на свабоду і дайджэст матэрыялаў начной свабоды. На гэтым тыдні гасцямі начной свабоды былі тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі, беларускі асветнік, адзін з распрацоўнікаў амерыканскіх касмічных праектаў Барыс Кіт, габрэйскі актывіст з Менску Вольф Рубінчык і кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу Белсат Алексей Дзікавіцкі. Званкі на свабоду і фрагменты гутарак начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
У прэсскай студыі навінаў вас вітае Лена Струва сёння ў свеце. У Мінску на з'ездзе БНФ сёння абраны новы старшыня партыі Лявон Баршэўскі. Вінцук Вячорка абраны першым намеснікам старшыні і намеснікам у міжнародных справах. Венесуэла паабяцала доўгатэрмінова пастаўляць нафту ў Беларусь. Прэзідэнты дзвюх краін Чавес і Лукашэнка дамовіліся ў Каракасе стварыць сумеснае прадпрыемства па здабычы нафты і газу і падпісалі пагадненне пра ваеннае супрацоўніцтва. Ад сёння Венесуэла перайшла на ўласную часовую зону. Стрэлкі гадзіннікаў гэтай краіны пераведзеныя на 30 хвілін назад. Цяпер краіна будзе адставаць ад грынвіцкага часу на 4,5 гадзіны, а ад беларускага на 6,5. Назіральнікі называюць падобнае рашэнне прэзідэнта Чавеса жаданнем мець адрозны ад штатаў часовы рэжым. 3 пасажыры, 2 пілёты невялікага самалёту, які ляцеў з Чэхіі, загінулі ў авіякатастрофе пад Кіевам. Паводле міністэрства надзвычайнай сітуацыі Украіны, самалёт маркі Beechcraft належаў прыватнай нямецкай кампаніі. Машына ўпала непадалёк ад кіеўскай кальцавой дарогі і загарэлася. Цэнтр выбаркам Грузіі зарэгістраваў яшчэ 2 кандыдатаў у прэзідэнты: бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі і лідара партыі «Надзея» Ірыну Сарышвілі. Да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах дапушчаны ўжо 7 кандыдатаў. Расія і США правядуць новы раўнд перамоваў па супрацьракетнай абароне. Эксперты дзвюх краін сустрэнуцца 13 снежня ў сталіцы Вугоршчыны Будапешце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Еўразвяз і лідары афрыканскіх дзяржаў пасля двухдзённага саміту ў Лісабоне падпісалі маштабную дамову пра стратэгічнае партнерства ў галіне гандлю і дэмакратыі. Назіральнікі разглядаюць сустрэчу ў Партугаліі як спробу Еўропы захаваць свой уплыў на Афрыку, дзе ўсё большую ролю адыгрывае Кітай. У Рэспубліцы Сербскай у Боснії праходзяць выбары прэзідэнта. На гэтую пасаду прэтэндуюць 11 кандыдатаў, але пераможцам хутчэй за ўсё стане Райка Кузманавіч ад кіроўнага звязу незалежных сацыял-дэмакратаў. У США пачынаецца папярэдняе расследаванне абставінаў знішчэння ў ЦРУ відэазапісаў найбольш жорсткіх допытаў асобаў, падазраваных у тэрарызме. Напярэдадні шэф ЦРУ прызнаў факт ліквідацыі гэтых відэаматэрыялаў. Сотні студэнтаў Тэгеранскага універсітэту прынялі сёння ўдзел у антыўрадавых выступах. Яны выступалі пад лозунгамі супраць прэзідэнта Ахмадзінаджада. Таксама студэнты знеслі браму, якая зачыняла ўваход на тэрыторыі студэнцкага гарадка. 10 кастрычніка ў Еўропе будзе адзначацца як дзень супраць смяротнага пакарання. Такое рашэнне прынялі міністр юстыцыі краін Еўразвязу. Непадалёк ад горада Сыдны адбыўся выбух на фабрыцы па вытворчасці фаерверкаў. У выніку выбуху практычна знішчаны будынак прадпрыемства, істотна пашкоджаныя суседнія дамы. Амерыканскае аэракасмічнае агенцтва НАСА чарговым разам адклала запуск шатлу «Атлантыс» за праблему з датчыкамі. У выніку запуск «Атлантыса» перанесены на 2 студзеня. Старт касмічнага карабля быў на пачатку прызначаны на гэты чацвер, аднак з таго часу неаднойчы пераносіўся. Вышэйшае кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны разглядае пытанне пра забарону на тэрыторыі краіны царквы саенталогіі. У часе сустрэчы міністра ўнутраных справ у 16 нямецкіх земляў прынята заява, што дзейнасць гэтай царквы несумяшчальная з нямецкай канстытуцыяй. Як вынікае з дакументу, саенталогія не ёсць рэлігіяй, а камерцыйным прадпрыемствам, якое робіць людзей псіхалагічна залежнымі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск заўтра раніцай.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Юрай Бушляков. Дайджест матеріалу «Ночної свободи» цього тижня хвилин праз 8. А зараз дзвінки на свободу. Тидньовий огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Явор Майорчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
За лепшы званок на Радіо Свабода я атрымаў кніжку. Адрес быў напісаны на беларускай мове. Горад Берасце быў закрэшлены, ды яшчэ і падкрэшлены, а зверху было напісана «Брэст». Другий випадок, я вирішив свого щабра дзяцінства повіншаваць з днём нараджэння. На беларускай мові, в аддзяленні сувязі, купіў віншавальную адкрытку і напісаў: «Дарагі щабра дзяцінства Володя, віншую цябе з днём нараджэння», і так далей. Супрацоўніца пошты прачытала і мне гаворыць: «Што вы здесь напісалі?» Я адказаў, што віншаванне свайму щабру. А яна мне: «Я віжу, што это поздравленне, ну как оно напісана?» Я отказал на родной мове. Открытку она забрала, заплатил гроши и пошел. Праз некалькі месяцев я приехал в родную вёску и наведал своего щабра. И он подякував мне за віншаванне и показал открытку. Я читаю: «Владимир, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. Ну и где тут белорусская мова? От ее следа не засталось. И якая она державная? Чужая мова выходит державная, а своя родная мова не державная. Ось і віншую родных і сябров на своїй мові, а віншування тримають на чужой мові. З повагою, Петро Степанович».
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. З 6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. На мінулых выходных прэзідэнт Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. Целый тыдзень слухачы каментавалі гэтыя падзеі.
Александр Григорович, повіншуй свого сябру, диктатора Уга Чавеса, с успехами на референдуме. И также я и тебя желаю в будущине таких успехов, как у этого венесуэльца диктатора.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу явно для того, чтобы посочувствовать своему другу, который проиграл референдум. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уго Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Полоцк.
По всем сообщениям радио и телевидения передали, что Уго Чавес, венесуэльский диктатор, потерпел фиаско полностью. Народ не поддержал его. Остался только один в мире подтасовщик. Это Лукашенко.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На другім месцы паводле колькасці водгукаў тэма верагоднага памілвання былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Александр Лукашенко заявіў, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілванне палітыка, калі той звернецца з такой просьбай.
Тысячи заключенных, попавших под амнистию, вряд ли писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Если Александр Казулин, обычный заключенный, почему именно он должен писать прошение о помиловании? Подобное прошение пишут те, кто, чувствуя свою вину в тяжком преступлении, каются и просят прощения. За политические убеждения Александр Козулин не обязан ни перед кем каяться и извиняться. Свободу Александру Козулину. Могилев.
Надо, чтобы он полностью эти годы отсидел. Мы помним хорошо. Разбил портрет нашего президента. Сопротивление оказывал нашей власти, милиции. Размахивал кулаками и бил там. Так что никаких вопросов. 5,5 годов.
Некий слухач сказал, нехай сидят. Самое страшное в громадстве – это равнодушие. З его мовкливой згоды вырастают здрада, растут убивцы. Неколи гэты слухач может сесть за краты. Коли не сам, так его посадят иншие, яких он выховывает своим равнодушием.
Козулин повинен быть на свободе. Он уже свою отседил. Повинен выйти по амнистии. Настал этот момент. Коли это сделает Александр Григорьевич, это будет добрый знак. А это залежит только от его. Лариса, город Минск.
Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит. А потом опять посадит.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанавання ў за тыдзень. Слухачы працягваюць адгукацца на вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі, усе іншыя не пераадолелі 7-адсоткавага бар'еру. Еўразвяз заявіў, што ў часе выбараў была парушаная свабода слова. ЗША заклікалі ўлады Расіі даследаваць абвінавачванні ў падманах. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што кампанія не была справядлівая.
Прайшоўшыя выбары ў Расіі яшчэ раз засведчылі, як крамлёўскія паліттэхналогіі, апрабованыя ў Беларусі, добра кладуцца на расійскую глебу. Таму ў іхнюю думу дазволілі прайсці толькі тым партыям, якія ў перспектывы не здольныя весці палітычную барацьбу.
Напрашивается аналогия КПСС и Единой России. Россия так и не вылезла из тоталитарного болота, а вновь вязнет в трясину диктатуры и культа личности Путина вслед за Белоруссию. Перефразируя Маяковского, скажу, Лукашенко и Путин – близнецы-братья. Кто более из них властью болен, кто более из диктаторов более омерзителен. Мы говорим Лукашенко, подразумеваем Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем Лукашенко. С уважением, Иван Нелукашев.
Агляд ваших званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы слухаеце «Свабоду», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды», у якім вы зможаце пачуць найбольш цікавыя сюжэты тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на гэтым тыдні былі тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі. Хуткім часам на новым тэлеканале «Белсат» адбудзецца яго дэбют як кінарэжысэра. Беларускі асветнік, адзін з распрацоўшчыкаў амерыканскіх касмічных праектаў Барыс Кіт на хвалях «Начной свабоды», і ён дзеліцца сакрэтамі сваіх поспехаў і даўгалецця. Беларускі габрэйскі актывіст Вольф Рубінчык. На гэтым тыдні габрэя свету адзначалі хануку. Кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Гэты праект стартуе 10 снежня. А таксама сталы слухач «Радыя свабода» і «Начнай свабоды» Лявон Карповіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Адным з пераможцаў гэтага конкурсу стаў 63-гадовы пенсіянер з Мастоўшчыны Лявон Карповіч. Пераможцам гутарыў Ягор Маёрчык.
Як даўно вы слухаеце «Свабоду» і якія ў вас уражанні ад эфіру, ад праграмаў?
Вельмі даўно, нават калі ў гадах, гаварыць-то ўже і трудна палічыць. Мене была просьба да вас. Хацелася б, каб хоць на святы чуць па «Свабодзе» гімн беларусаў «Магутны Божа».
Як мяняецца «Свабода», як мяняецца эфір?
Мяняецца заўсёды ў лепшы бок, бо больш ідзе кантакт са слухачом. Калі раней, напэўна, і можа кантакта ты цяжэй было ажыццявіць, то цяпер гэты кантакт кожны дзень. Падабаецца, што робіцца сур'ёзная аналітыка.
Гэта быў сталы слухач Радыё Свабода і пераможца конкурсу «Начной свабоды» Лявон Карповіч. А зараз да іншых сюжэтаў «Начной свабоды». «Начную свабоду» на гэтым тыдні вёў Валер Каліноскі.
Увысі, птушка, рыба в глибині, вандровник на фантомным небокраї, як ти один, ти не змарнуєш дні на тое, каб спазнать закони зграї, як ти один, як ти один, ти больш за одного, як ти один, ти больш за одного.
Песня «Адзін» у выкананні Дмітра Васюшкевіча гучыць для сённяшняга госця «Начной свабоды» рэжысэра Валера Мазынскага. І ён на сувязі са студыяй «Начной свабоды». І, спадар Мазынск, скажыце, чым вы займаецеся цяпер?
Ну, цяпер у нас склалася невялікая група, і мы распачалі такі праект. Мы на носьбіты, такі, які называюцца дыскамі, сіді, мы переносим белорусскую литературу. И не только белорусскую, белорусскомовную, скажем так, бо и замежную литературу мы туда переносим. Мы будем працавать как раз вот на этих молодёнов, якія сегодня частей, может, не книжку в руки возьмуть, а возьмуть
компьютерный диск, да.
Так, и диск, и будут слухать где-нибудь у троллейбусе, у техніку, у самолете.
А я ведаю, что вы недавно завершили здымки фильма по пьесе Янки Купалы «Тутэйшыя». Поводле замовы телеканалу «Белсат», скажите, ось вы наново прочитали гэты твор у своих киновобразах, его проглядели. Это неяк поуплывало на ваше разумение «Тутэйшасці»?
Я як бы знайшоў вось тое, што у што я веру, разумееце, што сёння пачало прарастаць маладое пакаленне, і гэта абнадзейвае. Вось маладое пакаленне будзе вучыць старэйшае.
Дык вы мяркуеце, што сярод моладзі Мікіта Узноскаў знасілавых меней?
Меней, однозначно меней.
Спадар Валер, а вось пасля гэтай спробы мы пабачым, як гэты фільм і гэцэмію удалая ці неудалая, я думаю, што недзе праз месяц. Ці хоць яшчэ штосьці зняць кіно?
Ну, ведаеце, я ўжо недзе казаў аднойчы, што гэта была такая мая велізарная мара дзяцінства звязаць сваё жыццё з кіно, але я так да яго і не дайшоў. І каб вось не той режим, які сёння у нас існуе, дык я б, відаць, і ніколі да яго не даткнуўся. Але от, бачыце, дзякуй не толькі Богу, як кажуць.
Поспехаў вам, здароўя і новых спектакляў.
Дзякуй.
Да пабачэння. А вы далей слухайце «Начную свабоду», значыць, дзе начныя доследы. Каля 30 вернікаў з Расіі і Беларусі чакаюць канца свету ў катакомбах блізу Пензы. Добраахвотнае зняволенне працягнецца найменей да траўня 2008 году, калі, як мяркуюць паслядоўнікі секты «Горны Іерусалім», маецца здарыцца апакаліпсіс. Спробы выцягнуць вернікаў з пячоры плёну пакуль не далі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымала пацверджанне з Расіі, што ў катакомбах вёскі Паганаўка Пензенскай вобласці ад канца свету хаваюцца 10 беларусаў, 8 чалавек з Берасцейскай вобласці і 2 з Магілёўскай. Многія з іх дагэтуль лічыліся ў вышуку, як зніклыя. Практычна ўсе яны мелі сустрэчу з ідэйным лідарам арганізацыі Пятром Кузняцовым, які, як пасля аказалася, ездзіў на машыне па беларускіх вёсках і агітаваў ад імя аб'яднання «Горны Іерусалім». У часе сваіх прыездаў Кузняцоў запрашаў вернікаў наведаць Расею. Летам гэтага году ідэя апакаліпсісу ад Кузняцова пачала рэалізоўвацца. Сваякі толькі цяпер узгадваюць, што зніклыя ад навяскоўцы паўгода таму цалкам перайшлі на расліннае харчаванне, елі буракі, морку, яблыкі, тое, што можна захоўваць у ізаляваным месцы. Потым адмовіліся ад пашпартоў, пасведчанняў аб нараджэнні, дакументаў, якія перапоўненыя лічбавымі кодамі, пэўная камбінацыя якіх прадказвала хуткі канец свету. У жыхаркі Кобрынскага раёна Галіны Вабішчэвіч пад Пензай дачка з мужам. Следам за прапаведнікам Кузняцовым яны кінулі на бабулю двух большых дзяцей, а яшчэ двух малых, адну дзяўчынцы няма і паўтара году, звезлі з сабой у Расею. Спадарыня Галіна нядаўна вярнулася з Пагановкі, дзе намагалася вызваліць з добраахвотнага палону хоць бы ўнучак. Аднак ахова Кузняцова не дапускае да вернікаў нікога пабочнага. Апроч таго, яшчэ некалькі беларусаў хаваюцца ў доме самога прарока.
12 метраў глыбіні вон сядзяць. Катакомбы яшчэ, як Пугачоў ніколі хаваўся, як яго хацелі ўбіць. Там нідзе нічога няма, як там ўсё чыста гладко. Чаця, я в ней як ночавала, то вона казала, ні, і чуфяці туда возілі. Вона говорила, 500 кілограм мёда. Закатвалі ўсё лето. Часть вони з собой взялі, а часть оставілі в этой хате.
А от хаты это далеко до самой этой подземли?
Недалеко, 150 метров. 200, больше не будет.
Коли эти продукты скончатся, хоть яны, может, кто будет выходить до хат?
Это уже на одного Бога надея. Там тоже власти. Не может быть, чтобы они ничто туда не опустили и не бачили, как они там живут. Теперь наука такая развита. Я не верю, что они не бачат, что они там робят.
Лидера пензенских сектантов Петра Кузнецова затримали и накировали на примусов психіатрычную экспертызу. На папярэднім допыце высветлілася, што ён выпускнік Берасейскага інжынерна-будаўнічага інстытуту. Будаўнік паводле адукацыі, Кузняцоў без праблемаў пераабсталяваў пугачоўскія пячоры ў месца чакання канца свету.
Праблему пензенскіх сектантаў, якія захаваліся ў пячоры і чакаюць канцу свету, і сярод іх ёсць беларусы, даследаваў Ігар Карней. А тэму гэтую працягне пытанне жыхары Полацку, раяць, як вырашыць сітуацыю ў Пензе.
Они настолько верят своему предводителю, и только он, наверное, сможет, если его убедить, показать из Библии, что конца этого света не будет. Только он, наверное, может.
Если человек добровольно хочет сидеть, вот как я, например, хотел в землянке в детстве сидеть, я и сидел там, и мама, и папа меня не могли выйти, пока у меня не прозрело самого у голове. Все.
Надо дождаться мая месяца. Ну, и тогда, наверное, все само разрешится. Если конца света нету, так они выйдут.
Надо мозги сначала им прочистить. Как-то. Вот как?
Методом убеждения. Только так.
В первую очередь нужно оставить их в покое. Пускай они подумают сами, что они делают.
Придавайте продукты. Опускайте воду, пусть живут себе, всем нравится под землей.
Жыхары Полацку раілі, як вызваліць з катакомбаў вернікаў сектантаў. Песня Міхася Забыды Суміцкага «Залаты дубочак» гучыць для сённяшняга гостя начной свабоды Барыса Кіта. І торы гісторыя жыцця сённяшняга нашага сумразмоўцы, беларускага асветніка, навукоўца, адного з распрацоўшчыкаў амерыканскіх астранаўтычных праектаў, 97-гадовага прафесара, акадэміка Міжнароднай акадэмікі астранаўтыкі Барыса Кіта, гэта гісторыя поспеху, дасягнутая ім у надзвычай складаных умовах 20-га стагоддзя у Беларусі, Польшчы, Нямеччыне, Злучаных Штатах Амерыкі.
Самое важное – охвота, прагненне, великое прагненне, чтобы учиться, учиться и учиться. Бо уже с самого початку не только я, але все мои сябры, вось бедные хлопцы на Беларуси, все мы хотели як найбольш атрымаць некую асвету. Ну і мы стараліся спачатку в народнай школе, а пазней прыйшлі беларускую гімназію Наваградак, і там рабілі все, што магчымае, кончылі гімназію, а пазней ще паехалі в Вільню, в універсітэт і гэтак далей, все, што я меў у сваім жыцці.
Але з Рашова, як было забяспечыць грашыма вашу вучобу, як вам удалося
харчавацца, жыць? За що я быў самы выдатны вучень в гімназіі і в універсітэце таксама, я атрымліваў стипендію, ці гімназіальні стипендії в гімназії, а потім державні стипендії в університеті. Тоді в той час був такий новгородський воєвода Зигмунд Бечкович, такий польський ліберал, і він опікувався нашою гімназією в Новгородку і видав стипендії самим видатним нашим учням. Ось я хочу сказати для всієї молоді теперішньої, найбільш треба, як найліпше, вучиться, вучиться і вучиться.
Віленська гімназія, у якій ви пазней працювали наставником математики, так само великий поспіх білоруської справи. Вучні сталися найліпшими представниками білоруської інтелігенції, рухавиками національної справи. Яким чином у складаних умовах, це не було у таких ліберальних умовах, це була та ще Польща, гімназію вдалося зробити такою цікавою, і ваш, який був уклад у цю гімназію?
Білоруська Вільнінська гімназія, так як і назвав великий наш письменник Биков, лічиться колискою білоруського відраження усього народу сьогодні. Ну і ми всі вучні робили, значить, всі були найбільші патріоти білоруські і робили все, що нам потрібне для відраження Білорусі.
А були проблеми у гімназії з владами
великі
польськими?
Великі проблеми. Вельми великі проблеми тим, що польські влади, вони були, відносили нас вельми негативно. На гульні, значить, імкнення пошніх польських влад у ті часи було знищити білоруський народ як народ. Його, значить, спалінізувати і прилучити до себе, асимілювати Польщу. І ось така політика проводилася в пошні гади, ось гади старої Польщі поміж першими і другою великими війнами. І гэта мы вельмі шмат адчували. Мы адчували, наприклад, такі були приклади, що Вільні воєвода приходив до нас візитувати. І ось приходять в гімназію, глядять, висять портрети Янки Купали і Якуба Колоса. Що гэта таке? Такі портрети. Знять і повесять Міцкевича Славацького, наших польських поетів. Тоді він візитував все в школі, глядів, що-небудь таке, до чого причепитися. Приходять в кухню, а в кухні так само всі ці документи велися на білоруській мові. Що і тут білоруська мова? Бере цю книгу, бразгає об землю. Такі були відносини між польськими владами і білоруською гімназією.
Віленську гімназію можна порівняти хіба з сучасним ліцеєм ім'я Якуба Колоса. А зараз він закритий, дійнічує в підпольних умовах. Чи можна порівняти, щоб ви так само були
підпольні? Чим порівняти? Духом. Ось так, який дух сьогодні ось в цій школі, такий дух і у нас. Вельми тяжкі положення в ті часи. І був такий, значить, нарешті так уже дійшло до такої ступені, що білоруський актив вирішив нечто зробити таке, поїхати в Варшаву і домагатися в вищих владах поправлення в положенні. В цій делегації входив директор Островський, адвокат Глінський і я так само. І ми поїхали в Варшаву. Але довідались, що не тільки, значить, в Вільні, в локальному місці в цьому, відносини негативні є до білорусів, навіть так само і в Варшаві. Це йде з самої вишини, з вищих владів. Це значить, що ми не добилися того, що ми хотіли споткати високих міністрів там і представити цю справу. Тільки говорили з нижчими начальниками відділів міністерства і повернулися до хати. Як тільки віленські школьні влади довідалися, що це ми зробили, та ви дозволення мали від нас Самое первое звонили Островского с працей, перенесли его в Лодзь наставником. Ну, а мне так само уже, значит, подрыхтовали на выгнание с гимназии, але для того, что еще не было наступника после меня певный час, то я еще остался. Аж покуль не хутко началась война. И все переменилось.
Протяг интервью с Борисом Китом про 2 хвилины, а теперь несколько слов про сегодняшнего гостя «Ночной свободы». Борис Кит народился в 1910 году, закончил Виленский университет имя Стефана Баторыя, выкладал математику и был директором Виленской белорусской гимназии, позднее Новоградской гимназии. За белорусскую деятельность переследовался владами Польши, СССР, нацистской Немеччины. У 38 годов эмигровал в Злученные Штаты Америки, працавал в разных компаниях, удельничал у американских проектах подрыхтовки до полетов у космос, доследовал космичные программы СССР. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики, многих інших международных и национальных академий и объединений наукоўцаў. Мае 2 сыноў, а пошний час живе у ФРГ. Сегодня Бориски делится со слухачами «Ночной свободы» секретами своего життевого поспеху. А тем часом послухаем меркаванні жыхароў Гомеля, которые отказываются на питание, что теперь треба для поспеху у житті.
У каждого должна быть мечта, чтобы он ее осуществил. Вот это будет успех тогда в его жизни.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха головное здоровье. Остатнее все прийде само.
Много грошей у валюте, у американской.
Коли для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Помеж ими было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо.
Связи хорошие. Волосатая рука.
Жыхары Гомеля казалі, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. А цяпер працяг інтэрв'ю з Барысам Кітом пра сакрэты ягоных грамадскіх і жыццёвых поспехаў.
Борис Владимирович, был один великий поспех белорусской политической справы. Была створена громада, работницко-селянская, которая охопила весь край, и якую польские влады навод сполохались. Скажите, Кавиласка, у чем была причина такой великой всеобдымной популярности этой партии?
Я лечу, что это все натурально. Белорусский народ, есть живый народ, патриотичный народ. И это была махчимость, это был початок после Первой войны, когда атмосфера в Польше была довольно либеральная и демократичная, а позже звенилось все на фашистовские системы, то тогда, значит, вот белорусы поднялись. Белорусы, весь народ поднялся. Хотел нечто робить свое, робить свою незалежность. Ну и, значит, за короткий час громада мела 100 тысяч сябров. Я сам так само брал активный удел. Мы в учни на гимназии просто ездили по городах и закладали гуртки этой громады. Я, между иншими, сам заложил гурток с огородника, где моего батька выбрали старшиней. Ну, але гэта... Значит, польские влады спужались. Через короткий час вы решили ликвидовать, репрессовать громаду. А это вы все отчували в Новоградку. Тогда я еще был в Новоградку. Я был в 8-6 классе. То в Новоградку арештовали 50 человек одразу. И только выписали из тюрьмы только 3 человек. Там был такой наставник Четырка и один мой сябра, Гоцка, и меня. А решту посадили в тюрьму.
Как вам удалось избежать?
Сколько там не старались эти полицейские, чтобы я выдавал разные секреты и тайны громады, я этого не сделал. И я весь час только сказал, я ничего не ведаю, я не ведаю, я не ведаю. И это меня выратывало. А ты всех других, трошки нечто говорили, всех арештовали. Есть супрацовница музею в Карельчах сегодня. И она выкопала в городинском архиве копию моего дознания полицейского. Теперь висит на стене в музее. Як это треба отказывать подчас таких отношений?
Бачите, теперь белорусские дети так само часто трапляют в милицию, их допытывают, КДБ. Это процедура. И сидят в тюрьмах некоторые, терпят Вы так само же все-таки посидели у
турка. Не признаваться.
Не признаваться. Борис Владимирович, вот, заходячи из вашего досвіду у громаде, вот, что бы вы пораили сучасним белорусским политикам для того, как їхні партії стали такими ж впливовими, як громада?
Треба робити, робити.
Бачите, часом не отримлюється, часом, як і в вашому випадку, хтось у турму потрапляє, а хтось їде на вигнання, хтось їде вчитися по програмі Костуся Каліновського, там, у Польщу, у Чехію, у Німеччину, у інші країни. Вам так само довелося по війні емігрувати. І це в складаних умовах, уже таким серйозним узрості, без відання мови. Як, що ви зробили, щоб справді добігтися поспіху на чужині?
Треба працювати, і працювати, старатися. Значить, треба мати такі енергії, достатково терпливо чекати на всілякі можливості. І це спробувати всілякі можливості, не одно що-небудь, де-небудь засісти на чорну роботу, сидіти тільки. Ми шукали праці в різних місцях, старалися навчитися якнайліпше мову. Ця мова вельми мала, коли ведете добру мову, то тоді вам все допомагає. І просто одні люди мають більше щастя, а другі менше щастя.
У вашому випадку все-таки у вас був поспіх і вельми істотний поспіх.
Це залежить страшенно, якою ви мали професію, чого ви вчилися. В Америці було гадок, що ось в цю епоху космічну, на сході цієї епохи, Америка хотіла розвити цю космічну справу, але для праці такої в космічних дослідженнях потребуються певні професії. Найбільше потребувалася професія математика і інженера. І все починалося у нас з математики. Спочатку математики розпрацьовували всі проєкти, які тут є, а потім передавали ці розпрацьовані плани і проєкти інженерам, які вже виконували докладно конкретні речі.
Борис Володимирович, ще один ваш поспіх – це ваші діти і ваші учні. Чи тут були у вас якісь секрети у вихованні, у навчанні?
Я в гімназії мав великий поспіх. Так само викладати математику – це не є викладати що історію, чи що інше, таке гуманістичне речі, бо це зовсім інше. Предмет такі, не всі вельми відносилися так охотно, вчили математику. Так помогти, хоч каб зацікавити, як я завжди на самому початку лекції читав поезію білоруську. Читав Ілішевича, читав Хмару, читав усіх цих Купалок, саме такі вибирав. І гетим захоплював своїх учнів, і гетим їх підганяло, а пізніше слухати математику.
Такий цікавий, нечеканий підхід. Діти ваші, як вони вигадувалися? Ким вони стали?
Мої діти заробили вельми шмат в житті своїх на посвіті. Обидва мої сини мають по 4 скончених університетів. Мій старейший син сьогодні є один з намісників міністра НАСА в Вашингтоні, а другий вельми кваліфікований хірург. Обидва вчилися вельми добре. Я, як батька, мені не треба ні одному, ні другому допомагати математики.
Борис Володимирович, ну, віддається, опошнє і саме істотне, щоб ви пораїли ваш поспіх життєвий – це довголіття. Активне довголіття у науці, у праці, у житті і просто у цікавому житті. Вам 97 років, ви цікаво живете, ви сочите за всіми подіями у Білорусі, у світі. Як вам вдалося?
Ну, напевно, значить, це... Я б'єм більш такі сили від природи, перше, а пізній таке цікаве життя в собі час, інтелектуальне життя, а пізній чисте сумління так само. Я нікому ні дрянного нічого не заробив. Такий наш льос і залежить від Бога. Це Бог так хотів зробити.
Борис Володимирович, ваше пожадання нашим слухачам?
Ну, жадаю якнайбільшого щастя, поспіху нашої молоді далі змагатися за свою батьківщину і вчитися.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні була легендарна особа, освітник і науковець, діяч білоруської міграції, 97-годовий Борис Кіт.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Mein jüdische Mädele, wer kann auch sein, also schön. Mein jüdische Mädele, mit der jüdischen Fein. Und Gott auf die Herrale, die Zähnle, die Perale, nur ein jüdische Mädel, sie kann sein, also schön.
Габрэйская народная песня «Ідыше Мэйдэле» – габрэйская дзяўчына. У выкананні Якова Мажыда гучыць для сённяшняга гостя «Начной свабоды» менскага габрэйскага актывіста, шахматыста і даследчыка мовы ідыш Вольфа Рубінчыка. Падар Вольф, добры вечар.
Дякую за песню. Сады прыемна было паслухаць.
А пра што гэтая песня? Я толькі загаловак я ведаю. А пра што яна?
Ну, гэта фактычна прызнанне ў каханні, што няма ў свеце такой прыгажосці, як вось гэтая яўрэйская дзяўчына. Вы мяне прадставілі як даследчыка мовы ідыш. Ну, гэта не зусім так, трохі перабольшанне. Я цікаўлюся мовай ідыш яшчэ, кажам, з пачатку 90-х гадоў, вучыў яе, але, кажам, каб я так добра валодаў, я б не сказаў.
Ну, вы так сціпла сябе акрэсліваеце. Ну што ж, дзякую вам, што вы патлумачылі, пра што гэта лірычная цудоўная песня. І дазвольце вас перш за ўсё павіншаваць са святам, з ханукай.
Дзякую за віншаванне.
Скажыце, а як беларускія габрэі вітаюць адзін аднаго ў гэтае свята?
Ну, лабуті. Абут Йомтэф, фрэйлых і ханыкі, так самэх увэшці.
О, і гэта значыць шчаслівай ханукі, так што-небудзь?
Фрэйлых і ханукі значыць вясёлай ханукі. Свята гэта даволі вясёлае, но да, гэта сапраўды трохі маё свята, бо ў яго прынята гуляць у розныя гульні. Кажам, дзеці гуляюць у дрейбу, ваўчок, звычайна нават на грошы, якія ім даюць старэйшыя, хануки гелд называецца. Ну і безумоўна шахматы таксама дапушчальная гульня ў такое свята.
Скажыце, а вось у дзяцінстве у вашым якой была ханука?
Ну, на жаль, мне не давалі хануки гелд. Гэта былі 80-е гады, тады пра яўрэйскія святы мала хто ведаў. Мінску. Ось, і моя мама, яна не надта прытрымліваецца традыцый, скажам так, таму ў дзяцінстве я проста не ведаў, што ёсць такое свята.
А колькі слова пра само свята, пра ягонае паходжанне скажыце, бо беларусы не ўсе ведаюць, я думаю, што мала хто ведае пра гэта.
Ну, іудзея ў другім стагоддзі да нашай эры была захоплена грэкамі ці грэка-асірыйцамі. Ось, сярод іх быў такі дзіяч, ось, які стал вяртаць іудзею на язычніцтва, ставіць статуі Зеўса ў прыватнасці, апаганьваў святыя месцы, храм. Ось гэта даволі доўгі час, гэта больш-менш цярпелася і нават з'явілася катэгорыя яўрэяў, якія, скажам так, асіміляваліся, сталі паводзіць сябе як грэкі, гаварыць па-грэчаску і насіць адзенне. Ось, але ў пэўны момант цярпенне не вытрымала, і тое паўстанне скончылася тады ўдала, храм быў вызвалены, але каб запаліць мінору, у храме гарыць свяцільнік, не было адпаведнага алею, і быў адзін з баночак невялікі, якога павінна было хапіць на адзін дзень, але святло гарэла 8 дзён. Таму казаць, вось гэта цуд, гэта запомнілася і гэта пайшло ў традыцыю запальваць свечкі ці
Спадар Вольф, вось Поводле перапису 99-го года в Беларуси было 27 тысяч габреев. Ваш прогноз у нас у 2009-м годе, коли знову будет перапис, и захавается эта личба?
Накольки я памятаю, там 28 называлось. Но это не совсем важно, бо евреев вогуле трудно полечить. Думаю, что будет меньше, конечно, сейчас наступного перапису, бо жаль наши... Суплеменники довольно пожилая группа населения, и выходит життя, кто съезжает.
До войны мова идиш была державной у Белорусской Советской Социалистической Республики. Было отделение союза письменников Беларуси, которые писали на идиш. А ти можно теперь эту мову почуть у Беларуси?
Можно эту мову почуть. Есть курсы идиша в разных городах. Я ведаю про Минск и Бобруйск. Можно, наведывая, не так много людей эти курсы, але...
Спадарвель, скажите, а что агульного у идиш и белорусской мове?
И лёс агульный, и синтаксис, и словы. Например, у белорусской мове есть словы на кшталт хаурус, шабас. Ну, я ведаю, рейдать навод, это от идишского, рейдом шрайбать.
А на дворот у идиш есть белорусские словы?
У идиша есть белорусские словы, блоты, березы. Подлиги, угерки, огурок. Вельми шмат славянизмов.
Дякую вам великий за удел в нашей программе. Развитываючися с вами и дякуючи вам, я хотел бы поставить еще одну песню в выконании Якова Маджида «Лехаим».
Лехаим, ашнепсло мирмахм. Лехаим, фара легутезахм. Hey, the glass left the glass, love your mama, lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim, 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 lechaim.
А вы застаетесь и на хвалях ночной свободы. С вами далее Валер Калиновский. У Менским габрейским доме почался фестиваль цуд творчести, посвященный людям с особливостями психичного и физичного развития. У актовой зале открылась выстава творов инвалидов. Туды ж батьки привезли своих детей, каб поудельничать у концерте. Любов Лунева наведала гэтую импрезу.
У актовой зале габрейского дома собрались несколько десятков человек. У Беларуси ранее проводились фестивали творчества инвалидов, але фестиваль цу творчества отрознивается своим практичным характером. Это не только прогляд подрыхтованных нумару, але и проведение майстер-клясов. Организаторы фестивалю лишают важным не только дать махчимость людям с особливостями развития показать свои творчие здольности, але каб яны могли поделиться один за одним своим досвидом поза конкуренцией. Организаторы притягнули увагу разных специалистов – культурологов, философов, специальных педагогов, режиссеров, психологов – до выпрацовки подыходу до особливой творчести, говорит студентка педуниверситету Татьяна Некрашевич.
Фестиваль, який для нас был створен у семейной атмосфере, где мы могли свободно выказываться, где не было жорсткого регламенту, табу. Наоборот, выказывание своих думок, своих пропонов, это захвочивалось. Тут есть подтримка для их и цікавость до их творчества, и ширая подяка, а не то, что такое спочивание, снизыходжение до их уровня, наоборот.
Тем часом до нас подошел Тимоша, як он сам представился, и спел куплет любимой песни.
Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Тимоша, понравилось, Люба, да, Люба, понравилось.
Змитя Шаплыка с центру «Мандарин» поведомил, что плянует больше детей инвалидов принять у свой центр, але покуль мая проблему с регистрацией.
Маем уже группу, якая займается с детьми-инвалидами. Плануем открыть общественное объединение, а лишь не маем юридичного адреса и шукаем его.
У фестиваля взяли удел каля 150 выканавцев. Яны не только спевали и танжили, але демонстрировали мини-спектакли и перформансы.
Любов Лунева наведала Менский габрейский дом, где почался фестиваль цуд творчести для людей с особливостями психичного и физичного развития.
Thank you.
Полонез Агінського. Мелодія, яка однаково шанується у Білорусі і Польщі, гучить у гонор нового білоруськомовного телеканалу «Белсат», який 10 снежня почне вещання з Польщі. І ми зараз першими послухаємо у живим ефірі джингл, сигнал, який почують глядачі «Белсату» у перші секунди вещання гэтага телеканалу і який буде супроваджати усе далейші передачі. Гэта джингл, калі казаць парадыйнаму, а на самой справе гэта гукавая дарожка да так званай тэлевізійнай застаўкі, якую нам прадставіў кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграмаў Белсату у нядаўнім мінулым, зусім нядаўнім, адзін з самых актыўных і таленавітых карэспандэнтаў беларускай службы Радыё Свабода Алексей Дзікавіцкі, чый рэпартажы з Варшавы вы, паўжаныя слухачы, не раз чулі, а зараз Алексей на наўпростай сувязі з нашай студыяй. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер, дякую за такие добрые слова.
Скажите, перш за все, як можна буде глядеть Белсат, гэта цікавіць наших слухачов, якія хочуть быть вашими глядачами, якія умовы прийому вашого телеканалу?
Ну, от 10 снежня, у день, калі мы починаем, наш канал буде на спадорожнику Астра, а от першого числа наступного месяца это уже будет спадорожник Сириус.
Многие политики, многие громадские деятели звернули увагу на з'явлення и чекают с нетерпением, коли смогут поглядеть ваши первые передачи. Вось приватности вас витає Ольга Іпатова, письменница, у минулым популярная телеведучая и главный редактор главной редакции литературно-драматичных программ «Белорусское телебачення», якая сподівається на поспех Белсату.
Все, что говорит про Беларусь альтернативное, все вельми важно. Безумовно, хотелось бы, конечно, как бы это был эффект максимально больше. Але все-таки, ведайте, спадорожниковые, скажем так, антенны у нас есть у немалой колькости людей. Ну, я не памятаю там по процентах, але все-таки это бизнесовцы, это люди, которые могут себе дозволить слухать свет.
Это сказала Ольга Іпатова. А я хотел бы ее питание, якое гучить, ее выказывание, переадресовать керовнику информационной службы канала Белсат Алексею Диковицкому. Скажите, ці есть у вас некие звестки, кольки людей в Беларуси имеют доступ до этих спадорожников Астра и Сириус?
Так, у нас есть звестки, мы робили адмысловое доследование, и поводле выников этого доследования крыху большим год тому у Беларуси спадорожниковые антенны имели 7,2% насельництва. Ну и коли нават брать, але не насельництва, але только семьяў. И коли семья нават складаецца з трох человек, по минимуму, так это больше за 20%. Так что вот менавіта такая аудитория, мы отличиваем на такую аудиторию на самом початку, але это 20% так само шмат. И в полном сенсе, як так само казала спаленя Вольга, что это люди, якія з'являються лідерами, так скажем, громадської думки, як це зараз кажуть.
Угу. Скажіть, хто фінансує і хто керує вашим новим телебаченням?
Фінансування канал отримав від польського уряду, з польського бюджету, і директоркой каналу з'являється спадарня Агнішка Ромашевська. Ми у певному сенсі підпорядковуємося керівництву польського телебачення, тому що ми у структурі польського телебачення.
Агнішка Ромашевська поза летась спробувала приехать у Менск, и мне довелось с ее гутарить, але сустреться так вы не смогли, бо ее не пустили далей аэропорту, и она сутки там сидела, чекала наступного рейсу у Варшаве.
Ну, думаю, что в певном сенсе белорусские влады зробили помилку, что не упустили спадарню Ромашевскую. У Беларусь так бы, може, и каналы этого не блока бы упустили.
Але перш чем мы перейдем до обмеркования зместу вашего телеканалу, давайте послухаем жихаров городни, якія кажуть, чего им не хапае на існуючим белорусским телебаче.
Не хапае праграм займальнага зместу, і многія беларускія праграмы нагадваюць справаздачы. Вельмі хацелася б, каб яны былі жывыя. Фільмы хорошыя хочацца больше. Может, про музыку пускай как-то больше нам рассказывают.
Не хватает праграм добрых, без крові, без какой-то агрэсіі. Хочацца видеть что-то хорошее, светлое, доброе.
Жыхары горадні казалі, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні. Я зноў звяртаюся да нашага сённяшняга гостя, кіраўніка аддзелу інфармацыйных программ телеканалу «Белсат» Алексея Диковицкого. Алексей, расскажите, ці знойдуть усё гэта гэтыя людзі, новыя слухачы, новыя гледачы на вашым тэлеканале, казала.
Калі слухаў слухачоў Радыё Свабода, так я занатоўваў, што яны хацелі пабачыць. Вот пачнем ад музыкі. Музыкі якраз будзе на Белзаце вельмі шмат. Такая гіт-парад беларускіх выканаўцаў, менавіта відэакліпах. Мы знялі, не ведаю, каля 100 хіба што кліпаў, дакладна не магу сказаць, але даволі шмат кліпаў. Мы ў гэтым музе таксама знялі упершыню ад пачатку да канца для нашага тэлебачання фестываль Басовішча, знялі таксама фестываль бардаўскай музыкі, бардаўская восень. І будзем гэта працягваць здымаць, бо там казалі, што трэба тэлебачанне, якое як бы адлюстроўвае праблемы людзей, што не такое ўсё прыглажанае, такое так. Злоскам. І мы сапраўды будзем старацца тварыць тэлебачанне, ну прынамсі, што тычыцца навін, мы будзем старацца рабіць навіны з пункту гледжання чалавечага, людскога, звычайнага. Зараз мы я вам крыху адкрыю таямніцу, мы тут вот зараз робім ужо штодзённа навіны, але называюцца сухія навіны, так званыя, якія не ідуць у ітэр, і мы вельмі шмат увагі надаем сацыяльным праблемам. Аказалася, што людзей это вельмі цікавіць, напрыклад, капітальныя рэмонты дамоў і гэтак далей.
Ну і пажаданне такое, каб штосьці было харошае, светлае, добрае.
Ну, светлае, добрае, канешна, будзе. Па-першае, таму, што гэта увесь гэты канал, ён будзе па-нашаму, ён будзе па-беларуску, ён будзе, як вам сказаць, нема патрэбы у тым, каб лаяць. Нема патрэбы нейкай прапаганды, нема патрэбы нікага абліваць брудам, нема патрэбы ўвогуле ў злосці. Так што я думаю, што сам па сабе канал будзе ў пэўным сэнсе светлы і добры.
Алексей, ну вось пра ваш канал ўжо выказаўся апазіцыйны палітык Владзімір Нясцюк. Давайте разам паслухаем.
Я не маю надзеі на тое, што з'яўленне гэтага канала будзе вялікай падзеяй, якая адаб'ецца вельмі значна на інфармацыйнай прасторы Беларусі. Могу сказать нават больш цынічна, што на маю думку это давно ўжо стала працаўладкаваннем невялікай групы людзей за кошт як быццам інтарэс беларускага народа, беларускай апазіцыі. Працуюць людзі, якія недзе знаходзяцца, якія па-за межамі гэтай інфармацыі, якія не маюць і не могуць данесці ўсю інфармацыю, якую трэба на гэты канал. Ну як будзе перакашвацца інфармацыя з Беларусі, напрыклад, на тэлеканал Белсат.
Гэтак мяркуе Владзімір Нясцюк, апазіцыйны палітык з Менску. Я звяртаюся да кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграм тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцка. Алексей, адкажыце спадару Нясцюку пра тое, як вы жывеце за кошт інтарэсаў беларускіх людзей і ці аператыўнай будзе ваша інфармацыя.
Я перадусім пра набалелае, пра аператыўнасць інфармацыі. І спадар Нясцюк, на жаль, памыляецца, бо ўжо 2007 год канчаецца як бы і магчымасцю перакачаць інфармацыю з Беларусі сапраўды шмат і зрабіць это можна вельмі хутка. Нават калі паглядзіце на якую-колівічу дэманстрацыю ці мітынг, паглядзіце, колькі там ёсць у людзей у руках кінакамер, фотаапаратаў, не ведаю, мабільных тэлефонаў з камерамі і гэтак далей. Так што, у прынцыпе, інтэрнэт усё хутчэйшы, гэтага не спыніць, не стрымаць, перадаваць, у прынцыпе,
без праблем.
Нема праблемы. Што тычыцца працаўладкавання, ну таксама мне вельмі цяжка. Вельмі цяжка тут неяк нават дакладна адказаць, бо я штодзённа працуючы з маімі калегамі ў аддзеле інфармацыі бачу маладых, натхнёных людзей, якія сапраўды не бачаць нейкіх нават такіх, не звертаюць увагу, скажам, на побытавыя нейкія праблемы, ці нейкія ўвогуле праблемы грашовыя, на якія, напрыклад, я, як чалавек, яму 35 гадоў, ўжо звертаю. І вот яны абсалютна людзі бескарысныя, якія хочуць рабіць справу, якія аддаюць, так сказаць, усё сваё маладое жыццё гэтай справе, працуючы па 12 гадзін у дзень. Так што я думаю, што спадар Нясцюк, калі будзе ў нас, тут можа зайсці і паглядзець, і думаю, што.
А скажыце, калі ласка, Алексей, а калі нехта з нашых слухачоў здыме ўласнае відэа, як вы казалі, вось на дэманстрацыі, напрыклад, і захоча вам накіраваць, якім чынам сапраўды гэта можна ажыццявіць?
Мы будзем гэта толькі вітаць. Гэта будзе на інтэрнэт-старонцы, будзе адмысловы адрас, куды можна будзе ўсё гэта дасылаць.
Давайце нарэшце паслухаем паэта Владзіміра Някляева.
Нейкі ўплыў на можа мець толькі ў тым выпадку, калі насамрэч гэта тэлебачанне будзе цікавым. Калі нехта вот будзе мяне стаяць на вуліцы і скажа: "Слухай, Някляеў, ты глядзеў Белстат учора? Такія дзве праграмы былі. Я шкадую тыя грошы, пайду куплю талерку".
Я так сказаў менскі паэт Владзімір Някляеў, і давайте, Алексей, разам з вамі пажадаем, каб гэтак жа зрабілі і іншыя. Адразу пасля 10 снежня, калі пачнецца вяшчанне тэлеканалу Белсат, творчых поспехаў вам і удачаў, спадар Алексей.
Дзякую, Лёш.
На гэтым нашая праграма заканчваецца. На развітанне кампазіцыя «Прыйшоў наш час, світайце нас». Пералічым грошы, ты...
под крестень Хлоуи. Так поедем больше со своей домовой. Зараз будет лето, доброе, как Николь. Завитаем хату, дайся в руки Ольги. Пришел наш час, летайте нас. Пришел наш час, летайте нас. Пришел наш час, летайте нас.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.